Korontoosii qaraa 4:5.
Amma sagaagalummaan warra waaqa malee leu odduutti hin godhamin odduu teessanitti akka jirtu odeeffamaara. Nami niitii abbaa fi akka niitii godhateeru jira. Maarre wanni fokkoo akkanaa odduu teessan jirtuun hin gadditan malee attan koortan. Nama akkasii odduu teessan hin baasa. Annafa kiyyaan isin bira jiraadhuu dhabulle ayyaanaan haga ammaa isin bira jira. Akka isin bira jirutti ta'ee nama waan farra akkasii hujarratti maqaa gootaa Yesuusiitiin an itti mureera. Yennaa isin maqaa gootaa Yesuusiitiin walta dachaatan anille hunna gootaa Yesuusiitiin ayyaanaa odduu teessa waan jiruufi nafi namicha kanaa akka baduuf harka seexanaatti dabarsaa isa kenna. Guyyaa gootaa Yesuus dhufu lubbuun nama kanaa akka fayyituuf tana gootan. Tanaafi ifi jajuun keessan dansaamuti. Uukoon diqqoon bukoo guddoo akka bukeessitun beettanu akkuma amma jirtanutti akka bukoo haariyaa ta uukoo if keessaa hin qannee akka teetan uukoo dullattii if keessaa gata. Hooleen jila irra dabarama keennaa Kiristoos wareegameera. Tanaafi jila irra dabaramaa keenya uukoo dullattii ta cubbuu fi hammeenna qadduun adon ta'in xaltaa qullummaatii fi dhuga'aatiin ka uukoo hin qanneen kuwaa ulfeessina. Sagaagaltoota waliin tokkummaa hin qabaatina jedhee xalayaa kanaan duraa keessatti isiniif barreesseera. Akkas jechuun kiyya guutumaa guutuutti warra waaqa malee li'an sagaagaltoota yookiin joljoltoota yookiin hattoota yookiin warra waaqa dharaa waaqonsanuun hin lansoomina jechuumati. Adu akkas teetee jiraatte biyya lafaa keessaa ba'uu qaddaniyyu. Ani ammoo nama ifii an dhugeeffadheera jedhaa sagaagalu yookiin joljolu yookiin waaqota dharaa waaqonsu yookiin maqaa namaa balleessu yookiin machoo yookiin hatuuni hin lansoomina jedhee isinii barreesse. Nama akkanaa walilleen hin nyaatina. Warra tokkummaa waldiyaa kiristaanaa keessan jirretti muriisi hujiitiin yaare warra tokkummaa waldiyaa kiristaanaa keessan keessa jirutti isin muruu hin dandeettanuure. Warra ala jirutti ka muru waaqa. Barreeffami wayyichi nama hamaa wadhakkaa teessaniin baasa jedha.